Dobré ráno, milí bratři a sestry, milí přátelé. Je to úžasná věc, že Pán Bůh nás chce používat ke své službě, jak jsme to zpívali v té poslední písni. Já jsem minule mluvil o tom, že existuje něco jako kvalifikace neboli způsobilost pro Boží království. A možná to zatřáslo některými našimi vžitými představami, kdy si myslíme, že Pán Bůh je natolik láska, že každého vítá se zavřenýma očima. Bůh jistě je láska a každého vítá, ale je také zároveň spravedlivý a žárlivě náročný. Takže to skutečně je tak, že do Božího království se nedostane každý, kdo si zamane. Pro Boží království je třeba být způsobilý, splnit určitý nárok, být kvalifikován. A také jsem minule uváděl takový příklad, že na mistrovství Evropy letos se tlačí 51 států, 51 družstev, ale musí se hrát kvalifikace, aby se ukázalo, kdo na to má, kdo se dostane, kdo může hrát o ty nejvyšší příčky. Kdo je způsobilý? Pán Ježíš říká, že pro Boží království je také třeba kvalifikace. Není způsobilý každý. Je třeba prokázat, že člověk do Božího království může vejít. Samozřejmě nesoutěží se v tom, kdo je rychlejší, svižnější, bystřejší, chytřejší. Kvalifikace pro Boží království nespočívá ani v tom, možná budete překvapeni, ani v tom, kdo je morálnější, kdo je spravedlivější, kdo je poctivější, kdo žije lepším životem. V tomhletom ohledu všichni selháváme. Takhle se do Božího království nedostaneme. Písmo říká, není spravedlivého ani jednoho. Všichni zřešili a nedosahují Boží slávy. A když mnozí křesťané se tak chovají, jako kdyby právě tohle byla ta správná kvalifikace, není to tak. To měřítko, které ukazuje způsobilost pro Boží království, tak je jiné a naštěstí jeho splnění je v moci každého z nás. Každý z nás může dosáhnout stručně a jednoduše, pro Boží království je způsobilý každý, kdo je ochotný za Ježíšem jít a nechat za sebou minulost. Neohlížet se nazpátek, co bylo, co by bylo, kdyby bylo, co mohlo být. Kdo se ohlíží při orání, tak nejenom, že neudělá rovnou brázdu, ale také té práce za ním moc nezbude. A podobně, kdo se ohlíží na své cestě za Ježíšem, má to podobné následky. Jeho cesta za Pánem je klikatá a za moc nestojí. Tolik opakování z minula. A když jsme si ujasnili, jaká je kvalifikace, způsobilost pro Boží království, dnes si mluvit o tom, jaké můžeme mít v Božím království ambice. Každý člověk se snaží něčeho dosáhnout, v něčem vyniknout, v něčem být dobrý, uplatnit se. Tuto lidskou touhu označuje to slovo ambice a hned řeknu na začátek, že mít ctižádost někam to dotáhnout, něčeho dosáhnout, docílit, to je zdravé a správné. Hodně často, když se řeknete ambiciózní člověk, tak to je negativní označení. Ale to, co je problém na ambicích nebo na ambiciózním člověku, není to, že chce něčeho dosáhnout. To je správné, to je dobré, to je požehnané, to je touha, kterou do nás vložil Bůh, touha po dokonalosti. Problematický bývá způsob. Jinak ambice jsou dobré. A já bych dnes chtěl mluvit o tom, jak je to s našimi ambicemi v Božím království. Už jsem řekl, že není samozřejmé, aby se tam dostal každý, kdo si zamane, ale ona tam také platí zvláštní pravidla. My si většinou představujeme, že v Božím království to bude, jako tady na zemi, jenom lepší, na vyšší úrovni. Představujeme si, že to tam bude krásnější, bez bolestí, bez trápení. A to je pravda. Na tom něco je. Ale, milí bratři a sestry, milí přátelé, uvažovali jsme někdy o tom, že tam také mohou platit úplně jiná pravidla, než platí tady na zemi. A tím pádem také naše ambice, které tady na zemi, něčeho dosáhnout, být první, na prvním místě, které jsou zdravé a správné, tak tam se mohou jevit v úplně jiném světle. Já jsem si vždycky myslel, že do Božího království se těší každý křesťan. Ale když jsem o tom přemýšlel, četl jsem ten dnešní text z Marka, z 10. kapitoly, hned otevřeme písmo, tak jsem si říkal, jestli to není iluze, že by se tam opravdu těšil každý. Kdyby lidé věděli doopravdy, jak to v Božím království vypadá, troufnu si říct, že by se jim tam možná až tolik nechtělo. Pojďme otevřít Evangelium podle Marka, 10. kapitolu, a přečtu od 35. do 45. verše. Marek, a já to přečtu od 32. Tam je důležité to, že vlastně toto vyučování, stejně jako to, o kterém jsme četli minulé, je před Velikonocema. Pán Ježíš je na cestě do Jeruzaléma. Už míří k tomu pro něj, ale pro všechny, nejdůležitějšímu okamžiku. Takže Marek 10:32. Byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi a děsili se a ti, kdo je doprovázeli, se báli. Opět si k sobě vzal 12 a začal jim říkat, co se mu má přihodit. Hle, vystupujeme do Jeruzaléma, syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona a odsoudí ho k smrti a vydají ho pohanům. Budou se mu posmívat, plivat na něho, zbičují ho a zabijí. A po třech dnech stane z mrtvých. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, učiteli, chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požádáme. On pak jim řekl, co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli, dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Ježíš jim řekl, nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já piji, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Oni mu řekli, můžeme. Ježíš jim odpověděl, kalich, který já piji, budete pít. A křtem, kterým já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které to je připraveno. Když to uslyšelo těch 10, začali být na Jakuba a Jana rozmrzelí. Ježíš si je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jak už jsem řekl, není náhodou, že toto slovo vyučování Pána Ježíše slyšíme právě v době, kdy už míří do Jeruzaléma. Příprava učedníků nabývá na intenzitě, na vážnosti a na naléhavosti. Už není mnoho času a je potřeba tolik toho ještě říct těm učedníkům. A oni stále netuší, že se blíží ta rozhodující hodina. Nedochází jim to. Když mistr říká, že tentokrát v Jeruzalémě zemře, tak jejich myšlení se vydává po čistě takové člověčí trajektorii vlastní ctižádosti, vlastních ambicí a říkají si, aha, tak už je tady ta chvíle, kdy Kristus usedne na trůn, ujme se vlády, už nastane to, že teďko se mu posmívají a neberou ho vážně, ale teď přijde a bude vládnout. A to by bylo dobré zajistit si tam místečko, kde budeme my. S ním tady chodíme celou tu dobu, tři roky, trpíme jeho pohaněním a posměchem, tak bychom měli nárok být někde vyvýšení. To jsou jejich ambice, ctižádost. Teď se nám zúročí to všechno, co jsme doteďka udělali, ta úcta k mistrovi, a všichni uvidí, že my jsme ti, kdo s ním sloužili a kdo vedle něj budou vládnout. A tak přicházejí, projevují se mimochodem jako obratní lobbysté, a přicházejí sami dva za Ježíšem a říkají: mistře, začínají od lesa, říkají: mistře, učiteli, my chceme, abys nám splnil to, o co tě požádáme. Než řeknou, o čím vlastně jde, tak chtějí slib, že jim to Ježíš splní. Znáte tu fintu od dětí? Přijdou a řeknou: tati, slib mi, že uděláš to, o co ti řeknu. A možná, že i my jako rodiče jsme někdy v roztržitosti nebo v takovém tom schonu práce řekli: no dobře, tak co chceš. A pak to dítě řekne něco nesplnitelného momentálně nebo vůbec, nějakou žádost, a teď my z toho musíme vybruslit, že tohle nejde, to není možné. Ale tati, víc to slíbil. No, nemáš slibovat, když nevíš co. Takže oni jsou docela chytří a říkají: slib, že uděláš to, co ti řekne. Dobrý pokus, ale příliš průhledný, a Pán Ježíš samozřejmě říká: no tak moment, o co vám jde? Co by to mělo být? A oni mu řekli, a teď to vlastně je, to je to jejich ctižádost, jejich ambice: tak pane, dej, až budeš ve své slávě, tak ať vedle tebe, ať tam sedíme, jeden po tvé pravici, druhý po tvé levici. To je velká ctižádost. A Pán Ježíš se jich ptá, jestli mohou nést utrpení a oběti, které ponese on. Oni v euforii, nadšení a možná taky v takové nafoukanosti a píše říkají: no samozřejmě. Pán Ježíš říká: ano, budete trpět, přinesete oběti, ale rozdělovat teplá místečka, to není vůbec na pořadu dne. To mně nepřísluší a to je úplně, o tom se teď nemůžeme spolu bavit. A mezi učedníky nastává konflikt. 41. verš: když to uslyšelo těch 10, začali být na Jakuba a Jana rozmrzelí. Když tenhle příběh vypráví Matouš, tak tam s touto žádostí přichází matka Jakuba a Jana. Samozřejmě chápeme, maminky vždycky chtějí pro své děti to nejlepší a pokud jim to mohou zařídit, tak zatím jdou a lobují, je to pochopitelné, ale těch 10, ty to nehodlají pochopit. Ty to prostě naštve, se rozčílí. Už dřív se mezi sebou hádali, kdo je důležitější, kdo je významnější, a teď, když to má být dáno najevo, kdo bude sedět po pravici, po levici krále, tak se jich zmocnilo rozhořčení, pobouření, nevole. Pustili se do nich. A já mám teď na vás kontrolní otázku. Proč si myslíte, že to těch 10 tak namíchlo? Proč se tak rozčílili? Co myslíte? Správně. Ne proto, že by byli tak slušní, pokorní, a protože každý z nich tam chtěl sedět. Jak se říká, přišli dva na návštěvu a tam hostitelka jim předložila, dala jim oběd a tam byl velký a malý řízek. A pan Kon si vzal ten velký a na pana Roubíčka zbyl ten malý. A pan Roubíček říká: teda Kon, oni jsou hrozně nevychovaný. Přeci když si mám vybrat jeden větší, jeden malej, tak si vemu ten malej, ne? A pan Kon říká: no, lidi ho mají, tak o co jim jde? Tváříme se, jako by to byla otázka vychování a slušnosti. Ale každému z nás jde o ten velký řízek. A když si ze slušnosti vybereme ten malý, tak stejně naštvaní, nebo si říkáme: A tak radši dáme, ať on si vybere první a doufáme, že on bude ten slušnej a veme si ten malej a na mě zbyde ten velký. Takhle nějak ti učedníci ti se nerozčilovali, protože by ten přístup Jakuba a Jana je pohoršil jakoby principiálně nebo zásadně, že to je špatné a že tam by neměl sedět nikdo. Ne, každý z nich tam chtěl být. Proto je to rozčívilo. Že byli rychlejší. Dřív zareagovali, dřív si o to řekli. Jak na ten incident reagoval Pán Ježíš? Řekl učedníkům dvě věci. Jednu věc, kterou věděli, a druhou věc, kterou nevěděli. První, řekl jim to, co dobře věděli. Řekl jim, takhle to chodí v tomhle světě. V násilí utlačování druhých, panování vlády na druhých, spočívá v tomhle světě vládnutí. To je metoda, to je systém, který od nepaměti na tomhle světě panuje. 42. verš. Ježíš je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národu za prvních, nad nimi panují. A kdo jsou jejich velcí? Utlačují je. Odedávna, kam až sahá nějaká historie nebo znalost historie lidské společnosti, tisíce let naspátek k egyptským papírům a babylonským tabulkám, tak vláda spočívá v utlačování slabších silnějšími, v nadvládě jedněch na druhých. To je po tisíciletý vyzkoušený systém, že ten nejtvrdší s nejostřejšími lokty se ujme vlády, ostatní si pokoří a spravuje je tvrdou rukou. V tomhle smyslu žádný lidský pokus nějak reformovat společnost nepřinesl změnu nebo nebyl úspěšný. I když bylo mnoho pokusů nastolit spravedlivější řád, spravedlivější společnost, žádný nepřinesl nějakou podstatnou změnu v tomhletom principu, že ten, kdo vládne, panuje a utlačuje druhé. Jenom se změnili ti, kdo byli nahoře, změnili se ti, kteří drží moc. Ale ten systém, princip nadvlády, ten zůstává po tisíciletí neměný. Vzpomněl jsem si, a ten to určitě se také vzpomenete, asi takový možná jeden z nejznámějších příkladů nebo situací o pokus nastolit něco lepšího, spravedlivý řád, kde by každý člověk měl svoji důstojnost, svoje práva, svoje místo na slunci, tak to byla velká francouzská revoluce. V letech 1789, už je to dost dávno, tak byl zaveden nový systém vlády, byl svržen král, padla monarchie, byla nahrazena vládou lidu, zavedena republika, heslo volnost, rovnost, bratrství, nezní to krásně. Volnost, rovnost, bratrství, tam nikdo nemůže být utlačován, tam mají všichni stejná práva. A na znamení nového věku byl dokonce zaveden nový kalendář, který začínal úplně jindy a vypadal úplně jinak. Zemi řídil výbor pro veřejné blaho, byly zrušeny feudální dávky, byla stanovena minimální mzda, maximální cena obilí. Jestli vám to něco připomíná, je to podobnost čistě náhodná. A mnoho lidí se těšilo, že teď se to podaří nějak změnit. A přesto vlastně velká francouzská revoluce vešla do dějin jako období teroru, neskutečného násilí. Odhaduje se, že během jednoho roku bylo odsouzeno a popraveno asi 40 tisíc Francouzů. A nakonec i vůdcové revoluce Danton Robespierre. To je jenom jeden z mnoha příkladů, za další by se dal uvést myšlenky nebo idea komunismu, respektive marxismu, leninismu. Kdy zase představy a slova o nějaké spravedlivé společnosti, kde si budou všichni rovni, kde nebude nějaké utlačování jednoho druhých, tak vlastně z této myšlenky vyrostly ty nejhorší diktatury, nejdespotičtější, na které doplatilo a zase miliony lidí. Takže vidíme v historii, že pokus reformovat systém vlády se nikdy nepodařil. A nakonec víme, že i demokracie, která se jeví jako takový nejlepší, nejvhodnější způsob, která, myslím, že můžu říct, že je nejlepší a nejvhodnější způsob, stejně je zase nakonec založen na moci, na vládě, nad tím, že silnější panují nad těmi slabšími. A demokracie je spravedlivější jedině v tom, že se zastává těch slabších a má nějaké regulační mechanismy. A ten princip zůstává stejný. Tak to na světě chodí. A v tom chtěli přesně pokračovat i učedníci. Co si myslíte, když chtěli sedět po pravici krále, jeden napravo, druhý nalevo? Co myslíte, že chtěli? Vládnout, panovat, aby ti druzí jim sloužili, ovládat je. Takové jsou někdy naše představy o Božím království. Tam to je v podstatě stejné, ale jakoby lepší. Není tam trápení, není tam bolest. A ten, kdo vládne, ten, kdo panuje, kdo je na koni, to jsme my, křesťané. A milí bratři a sestry, to je falešná představa o Božím království. A kdo má ambice v Božím království takovým způsobem vládnout a panovat, a jsou lidé, kteří si je naplňují v církvi, tak nerozumějí evangeliu a poselství Pána Ježíše. On říká, ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují, a učedníci to vědí, takhle to na světě chodí. Ale potom Pán Ježíš říká ještě druhou věc, kterou učedníci nevědí. Říká jim něco, co je nové, co je překvapivé. Říká, v Božím království to je přesně naopak. Na ruby, z hůru nohama. 43. verš. Ne tak je tomu mezi vámi. Kdo bych se chtěl mezi vámi stát velký, ať je vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť i syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Velikost a prvenství v Božím království jsou postaveny jinak. Na něčem jiném, než co jsme zvyklí vidět kolem sebe. Není to vláda, ovládání, moc, násilí. V Božím království vládne láska a jejím projevem je služba. Možná bych mohl říct, i jejím měřítkem je služba. Velikost tvé lásky se měří a ukazuje na tom, jak dalece jsi ochoten a schopen sloužit. Velikost a prvenství v Božím království, v Božím systému vlády, spočívá v tom, že se člověk druhým vydává a obětuje. Ve světském království vládne ten, kdo má nejvíc síly, kdo si dokáže druhé podrobit, aby mu sloužili. V Božím království nejdůležitější a nejvlivnější je ten, kdo druhým slouží. Kdo jim prokáže lásku tím, že se jim vydá a něco pro ně udělá. A to je, milí bratři a sestry, opravdu postavené na hlavu. Není divu, že učedníci tomu nerozuměli. My jsme 2000 let po nich. A je otázka, jestli to také chápeme. Vždycky v dějinách ponížení a služba byly vyhrazeny těm, kteří byli dole, kteří nevládli. Byl to znak nízkosti. Pán Ježíš přichází s tím, že ten, kdo se poníží a kdo slouží druhým, to je ten, který je nahoře. Který si zaslouží, aby byl vyvýšen, uctěn, poctěn. To by nevymyslel žádný člověk. Tohle přeci je jeden z důkazů, že Ježíš přišel s nebeskou zvěstí, s nebeskou zprávou. Pro nás to je postavené na hlavu, na ruby. Jak si vážit někoho, kdo je pokorný a poddaný a dělá, co se mu řekne. To je naše pojetí služby. Slouží, protože musí. Protože kdyby nesloužil, tak ho někdo sejme. Ale v Božím království je to přesně naopak. Řekl jsem, že to je správné mít ambice, mít ctižádost, mít touhu někam to dotáhnout. A Pán Ježíš nám na svém vlastním příkladě před Velikonocemi, když vyučuje, učedníkům vysvětluje, co se vlastně bude dít, tak nám ukazuje, jaké jsou ty správné ambice v Božím království. Ano, je to v pořádku, že chceš být v Božím království první. Ale jak toho dosáhneš? V Božím království to znamená, že budeš sloužit. Ne, že budeš panovat, že ti budou sloužit druhým, ale že ty budeš sloužit. A teď je otázka pro nás, a já se ptám, i sebe, i tebe. Sloužit, být druhým k dispozici, je to něco, co uspokojí tvé ambice? To uctí žádost? Jestli ne, jsi na správném místě, když chceš do Božího království. V Božím království platí jiná pravidla, než mezi lidmi a v tomto světě. Takže to byla ta druhá věc. Boží království, tam je to postavena úplně jinak. Tam být první znamená obětovat se a sloužit. A teď je tu háček. Že vy si možná řeknete, dobře, tak takhle to bude v Božím království, jsme si řekli jednou. Až. A třetí věc, kterou bych rád, aby dnes zazněla, abychom si ji uvědomili všichni, vy i já, to není o tom někdy až, ale Boží království je mezi námi. To pravidlo o tom, jak Boží království vypadá, to není teoretická úvaha o budoucnosti. Až zemřeme, až. Ale, milí bratře, milá sestro, to je pravidlo pro tebe dnes. Boží království není budoucí veličina, které někdy nastane, někdy přijde, až přijde Ježíš, až se vrátí, až my půjdeme k němu. Když se farizeové ptali, jestli to už teda Boží království, kdy přijde, takhle se ho ptali, kdy přijde, taky je to zajímalo. A Pán Ježíš jim odpověděl, království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, hle, je tu nebo je tam. Vždyť Boží království je mezi vámi. Lukáš 17, 20. A studijní překlad, to ještě zajímavě, vrhá na to zajímavé světlo, když překládá, když se farizeo otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, Boží království nepřichází tak, abyste ho mohli pozorovat. Ani neřeknou, hle, je tu nebo je tam. Neboť, hle, Boží království je uvnitř vás. Boží království je mezi vámi, je uvnitř vás. A když jindy farizeové chtěli zpochybnit, že vůbec je poslaný od Boha, tak jim řekl, jestliže vyháním démony, tak už k vám přišlo Boží království. Takže, milí bratři a sestry, když mluvíme o Božím království, o kvalifikaci, jak do něj vstoupit, o tom, jak se v něm chovat, čeho v něm můžeme dosáhnout, jaké ambice jsou na místě, potom se nebavíme o něčem, co by bylo abstraktní, vzdálené, ať už v budoucnosti nebo v místě. Boží království přišlo v osobě Ježíše Krista, je tady, je mezi námi. Projevuje se v Božím lidu, v církvi. Ale pokud tam jednají podle jeho pravidel. Jestliže v církvi lidé jednají a žijí podle pravidel tohoto světa, to znamená, tam panuje a vládne ten, kdo má ostré lokty, kdo má moc, kdo má hlasitý hlas, tak to jsou pravidla tohoto světa. A v takové církvi je svět. Boží království je v církvi tehdy, když se tam jedná podle jeho pravidel. Když se tam dodržují jeho zákony. Pokud křesťané zapomenou, že mají žít podle pravidel Božího království, nemohou se divit, že se mezi nimi neprojevuje. Pán Ježíš není teoretik, učitel, který by jenom říkal, že by druhé k něčemu nabádal a sám stál stranou, když vyhlašuje nové království, když vyhlašuje vlastně nový způsob soužití a komunikace mezi lidmi, on sám začíná, on sám jde příkladem. To je ten takový vrcholný verš toho oddílu, který jsme četli, 45. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Už jen pár dnů zbývá do Velikonoc. Brzy Ježíš naplní tuto prorockou předpověď. Doslova do písmene, položí svůj život, zemře, zahyne. Co víc může člověk obětovat dobrovolně pro druhého? Asi neexistuje vyšší oběť, než oběť vlastního života pro druhého. Pán Ježíš to udělá. On je dokonalým příkladem, protože v něm přišlo Boží království. A nemyslete si, že by snad neměl moc nebo nebyl schopen postavit se tak nějak do čela a nastolit vládu podle pravidel tohoto světa. Jistě, že mohl. Byl Boží syn, když Petr chce, aby něco udělal, vytýká mu, že to dělá špatně. Pán Ježíš mu říká, kdybych řekl, pošle mi otec 12 legií andělů, desítky tisíc, chtěl jsem říct osob, ale prostě obrovskou vojenskou moc, říká Ježíš, já bych mohl mít. Byl bych schopen nastolit tady vládu podle pravidel tohoto světa. Ale v Božím království to chodí úplně jinak. Tam platí pravidlo služby. Pravidlo naruby. Velký je ten, kdo slouží druhým. To je pravidlo Božího království. A když se dívíme, jak málo Božího království je mezi námi, jak málo moci Boží přítomnosti je mezi námi, ta příčina je poměrně jednoduchá. Nežijeme podle pravidel Božího království. Ale vnášíme do církve metody a způsoby a schémata tohoto světa. Máme ambice být první. To je ještě v pořádku. Boží království se dívá jinak na to, co to znamená být první. Jinak než tento svět. Ne, tak je to mezi vámi, říká Pán Ježíš. Kdo by chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. To je pravidlo, které v první řadě, pokud v něm chceme žít, pokud chceme žít v Božím království, je potřeba uplatnit na sebe, ve své rodině. Muži, chceš být autoritou, hlavou, být vážen a mít úctu své ženy? Potom buď jejím služebníkem. Nenech si od ní posluhovat, ale obětuj se pro ní, nasaď se pro ní, ukaž, že ti na ní záleží. A pro její dobro si ochoten také něco obětovat. Píše to apoštol Pavel v úplně jiné souvislosti, ale prakticky stejnými slovy. Efeským 5. kapitola. Známé místo, které se většinou cituje na svadebních shromážděních a svadebních kázání. Ale které vlastně je praktickou aplikací Božího království v praktickém každodenním životě. 5.27. Tady je napsáno, že Kristus miloval církev, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky. A teď 28. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. A apoštol Pavel tady poměrně, řekl bych téměř, brutálně, natvrdo říká, že ty úžasné pravdy o Kristu a o církvi a o Božím království mají jednoduchý a konkrétní dopad v životě každého z nás. V tom v té nejběžnější většinou situaci naše manželství. S člověkem, kterého mám nejblíž, se kterým jsem svázán, často to na neštěstí znamená s člověkem, ke kterému si mohu dovolit cokoliv. Všecko mi musí odpustit, všecko musí snést. A Pavel říká, tady aplikuj pravidlo Božího království. Chceš být autorita, chceš být hlava? Služ, obětuj se. A milí bratři a sestry, to je výzva, také moje výzva pro vás, kteří slyšíte tohle slovo. Chceš být velký v Božím království? Máš ambici být od Boha vyvýšený, povýšený, sedět vedle něj? Chceš být postaven a od Boha považován za toho skutečně, kdo vládne, kdo má moc, kdo si zaslouží být uznáván? A já bych to znova chtěl říct, to je dobrá ambice. To je dobře, jestli po tomhle toužíš Bohu se zalíbit, u Boha to někam dotáhnout, v Božích očích být ten veliký. To je dobrá ctižádost. A jestli tuhle ctižádost máš, jestli tuhle ambici máš, nenaplňuj ji způsobem tohoto světa, ale přijmi tu cestu Božího království, které je postaveno na hlavy, obráceno na ruby. Jestliže chceš být uznáván, vyvýšen, být v postavení toho, kdo je posazen vedle samotného krále, potom hledej příležitost ke službě. Těch příležitostí kolem tebe je určitě spousta, dost a dost. A když budeš druhým sloužit, potom ve tvém životě, ve tvém okolí, ve tvém sboru se bude projevovat a šířit a růst Boží království. A to je to nejúžasnější a nejlepší, co můžeme udělat. Amen.